Enpä puhu tänään vielä paljon mitään isämmeidän rukouksesta, sori vaan. Kyllähän siihen jollakin tavalla vihjataan, mutta sanotaan näin, että tämä on alustus. Alustus siihen rukoukseen, jota sitten käymme käsittelemään. Ja enkä minä tee sitä yksinäni, vaan tähän hommaan kuuluu se, että te otatte tämän rukouksen sieltä Raamatusta sydämellenne ja suullenne ja kotona. Jos useampi on samassa taloudessa, niin suosittelen, että päivittäin otatte tämän rukouksen esille. Se on sellainen osa Raamattua, jonka jokainen kristitty osaa ulkoa, suurin piirtein. Ja puolison tai muiden perheen kuntalaisten kanssa, niin olisi hyvä rukoilla se, ainakin nyt sen aikaa, kun olemme tämän teeman kanssa koolla, niin rukoilla se päivittäin läpi. Ja kun sitä tekstiä tarkemmin tutkit, niin huomaat, että se on ehkä kaikkein järkevintä siihen tekstiin nähden lukea aamulla. Ja sitten kun katselemme sitä sanamuotoa, mikä siinä on, niin siinä puhutaan meidän isästämme ja puhutaan meistä, että se heti jo sanavalinnoillaan kutsuu meitä yhteen. Siinä onkin eräs tämän koko opetuksen tarkoitus ja uskon Jeesuksen antama tarkoitus, että kiinnitämme tällaisiin asioihin huomiota. Olen saanut kuulla, että kun olemme yhdessä olleet tämän teeman ympärillä koolla, niin se on innostanut seurakuntalaisia rukoilemaan ja siihen täyttyy jo yksi valtava Jumalankin toive. Mutta katsellaan ensin vähän, luodaan vähän raameja yhdessä tälle tapahtumalle ja tälle opetussarjalle. Jos me ajattelemme rukoilemista yleensäkin, niin on tutkittu sillä tavalla, että enemmän kuin joka viides suomalaisista rukoilee. Eikä ihan vaan silloin tällöin, vaan vähän useamminkin. Tämä on Kirkon tutkimuskeskuksen jo ajat sitten tekemä tutkimus. Ja saattaahan olla, että tällaiset kriisit, joista sanoo meidän pääministerimme ja varmasti sanoo ihan paikallaan, että suurin kriisi, vakavin kriisi, mitä Suomi on kokenut toisen maailmansodan jälkeen. Niin ajattelisin näin, että tokkopa tämä rukoilijoita vähentänyt on. Saattaa olla, että ja toivon mukaan on, että heitä on tullut lisää. Ja kun Jumala tällaisen on joka tapauksessa meille sallinut, niin mikseipä hän toivoisi, että yhä enemmän löytyisi niitä, jotka huutavat häntä avukseen. Ja hän kun on luvannut sitten sellaisia ihmisiä auttaa. Mutta tämä rukoileminen, niin se on kuitenkin, se on jokaiselle ihmiselle hyvin siellä sisimmässä oleva asia, henkilökohtainen asia, arkakin asia. Me epäilemme omaa rukoilemistamme, ainakin me suomalaiset, ja sitten toisaalta meillä saattaa olla vääräkin käsitys siitä, että minkälainen se minun rukoukseni pitäisi olla. Professori Osmo Tiilillä sanoi, kun opetti pappeja, että jotka on tietyllä tavalla, ja me saarnamme, että niin me olemme sellaisia ammattirukoilijoita, että me pidämme pyhää käsissä. Ja Tiilillä, niin kuin mekin hyvin tiedämme sen, että kuinka likaiset ne meidän kädet osaavat olla. Me pidämme sinne pyhää. Se on Jumalan palvelijan elämässä sellaista jatkuvaa tuskaa ja avuksi huutamista, että Herra, auta. Auta minua syntistä. Ja sitten toisaalta, niin Aki Miettinen tuossa uudessa kirjassaan, suosittelen muuten lukekaa se Santahaminasta saarnamieheksi, niin Aki sanoo siinä saman asian sillä tavalla, että me, jotka saamme lukea Raamattua palkasta, niin siinä tulee äkkiä sellainen leipääntyminen siihen rukoukseen ja se ei enää sitten olekaan sellaista sydämestä lähtevää Jumalan avuksi huutamista. Mutta oli nyt rukoilija sitten lähtökohdiltaan millainen tahansa, niin heti sanoisin sinulle, että sinun rukouksesi on yhtä tärkeä, yhtä hyvä, yhtä tarpeellinen kuin kenen tahansa kuuluisankin Jumalan palvelijan saarnamiehen. Me kuulemme usein sanottavan, että kun olin siellä ja se rukoili minun puolestani. Ihan hyvä näin. Toisillähän Jumala on antanut sitten esimerkiksi parantamisen armolahjaa, voi kun antaisi vähän useammille meille. Mutta ei se tarkoita sitä, että Jumala olisi jotenkin enemmän mieltynyt hänen rukouksiinsa ja hän olisi suositumpi Jumalan silmissä. Pienikin rukous on yhtä arvokas ja tärkeintä on se asenne, sydämen asenne, mistä se rukous lähtee. Ja siihenkin pienuuden tunteeseen, jonkinlaiseen häpeään omaa rukousta kohtaan, siihenkin tämä Jeesuksen opettama rukous meitä auttaa. Tulet huomaamaan sen, kun käymme tätä pikkuhiljaa eteenpäin. Sitten aina kun me tutkimme Raamattua, niin tämä on sellainen yleispätevä ohje, että meidän tulisi katsoa tarkkaan, kenellekä se on tarkoitettu, kenelle se on osoitettu se Raamatun kohta. Raamatussa on paljon sellaista asiaa, joka ei suoranaisesti ole osoitettu meille. Ja kaikkein useimminhan nämä puurot ja vellit, niin kuin sanotaan nykykielellä, menevät sekaisin, kun ajattelemme Israelia ja seurakuntaa. Siinä tapahtuu kaikkein eniten sellaisia väärinkäsityksiä, että me teemme itsestämme juutalaisia tai ajattelemme juutalaisista sitten ilman Kristuksen pelastusta ikään kuin seurakuntana. Ja on kuitenkin asioita, joita Jumala puhuu selvästi juutalaisille ja selvästi toisaalta seurakunnalle. Tämä on vain tällainen esimerkki. Ja sitten myöskin se tilanne, minkälainen se on, mihin se Raamatun kohta viittaa. Tällainen Raamatun tutkiminen on monen tavalla hyödyllistä ja se avaa siihen kyseiseen asiaan niin aivan uudenlaisia ja rikkaita näkökulmia. Tämä rukous, Isä meidän rukous, sehän on meidän Raamatussamme talletettu kahteen kohtaan, Matteuksen evankeliumin 6. lukuun, mikä on keskellä vuorisaarnaa suurin piirtein. Ja sitten toisaalta Luukkaan evankeliumin 11. lukuun. Niissä on samanlainen runko. Luukkaan rukouksessa on 5 pyyntöä, erilaista pyyntöä. Ja Matteuksen versiossa niitä on 7. Todennäköisesti, ei tätä sanoa voi, mutta mitä ilmeisemmin, niin Jeesus on tämän rukouksen tiimoilta puhunut muissakin tilanteissa. Hän usein puhui samasta asiasta, tietää, että kertaus on tärkeä näissä uskon asioissa. Kun Jeesus alkoi puhua kääntymyksestä ja parannuksestakin, niin Raamattu sanoo, että hän alkoi puhua siitä. Eikä hän siitä aiheesta varmasti irronnut koko maanpäällisen toimintansa aikana. Hän oli tullut kutsumaan syntisiä parannukseen ja uuteen elämään, uskomaan häneen. Luukkaan evankeliumi, kun tätä asiaa esittelee, niin kertoo meille selkeästi tilanteesta, jossa Jeesus oli juuri ollut rukoilemassa. Jos sulla on Raamattusi, niin avaa tällä hetkellä se sieltä Luukkaan evankeliumin 11. luvun alusta. Ja siinä sanotaan näin, että Jeesus oli eräässä paikassa rukoilemassa. Kun hän oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsistaan sanoi, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Tästä voisi nousta useitakin kysymyksiä, että mikä Jeesuksen rukouksessa erikoisesti sai aikaan sen, että hänen opetuslapsensa vetosivat hänen, opeta meitä rukoilemaan. Minulle se ainakin kertoo siitä, että kyllä he olivat yhdessä aikaisemmin monta kertaa, ehkäpä päivittäin ja miksei, rukoilleet yhdessäkin Jeesus opetuslastensa kanssa. Ja kyllä opetuslapsetkin jotakin olivat rukoilleet. Ei se voinut olla heille tuolla Betanian Öljymäen tapaamiselle vähän ennen viimeisen pääsiäisen tapahtumia. Ei se voinut olla opetuslapsille aivan sellainen outo asia rukoileminen. Ja olivathan he kuulleet, niin kuin tässä sanottiin, Johannes Kastajan opetuslasten rukoilemista. Ja tulee hakematta mieleen, että jollakin tavalla he ajattelivat omasta rukouselämästään vähän niin kuin mekin helposti teemme, että onkohan minun rukoukseni yhtään mistään kotoisin. Mutta onhan meillä tässä nyt mestari, Jeesus, opeta sinä meitä rukoilemaan. Ja siinä tilanteessa, niin oli se sitten kertausta, vuorisaarnaan pidettiin paljon aikaisemmin, miten tahansa, niin Jeesus otti tämän ja se jatkuu sitten. Jeesus sanoi aivan suoraan, että kun rukoilette, niin sanokaa näin. Ja siitä sitten lähdettiin menemään. Mutta nyt me tässä kohtaa lyömme jarru päälle, emmekä mene tässä rukouksessa yhtään vielä eteenpäin, vaan palaamme paremminkin sitten sinne vuorisaarnan rinteille ja katsomme, mitä Jeesus liitti tähän rukoilemisen yhteyteen. Hän oikeastaan kiinnitti ensin enemmän huomiota siihen tuossa tilanteessa, että miten ei tulisi rukoilla. Aika mielenkiintoista. Ja jälleen kerran, että kukaan nyt ei kokisi rimakauhua heti kohta kättelyssä, niin tämä ei tarkoita sitä, etteikö Jumala kuulisi meidän rukouksia, oli ne sitten minkälaisia tahansa. Hän on rakastava isä. Ja hän kyllä kuulee meidän rukouksen. Mutta ongelmahan on tässä, että kun me rukoilemme, niin me hyvin äkkiä totuttaudumme sellaiseen rukoilemiseen, että hyvä on, minä rukoilen sen ja sen ihmisen puolesta. Minun sananvalintani ovat tähän niitä ja näitä, mutta epäillen suhtaudumme jo siinä vaiheessa oman rukouksemme mahdollisuuksiin. Ja rukoilisemista saattaa muodostua meille sellainen tietynkaltainen rutiini, että meidän ei oikein omasta epäuskostamme johtuen, niin me emme saa pantua sydäntämme siihen rukoilemiseen. Se ei todellakaan siis tarkoita sitä, etteikö isä kuulisi, mutta sitä se sen sijaan tarkoittaa, että se meidän oma rukouksemme ei tyydytä meitä itseään. Se ei tuota niitä tuloksia, sitä hedelmää, mitä me siltä etsimme. Ja siihen pulmaan Jeesus nyt sitten tarttuu hieman ja ennen kuin alkaa opettaa tätä rukousta, sanokaa näin, niin ensiksi hän kiinnittää huomiota siihen, että mitä ei kannata rukoilemiselta odottaa. Ei Jumala siitä syytä varsinaisesti, mutta mitä ei kannata vaatia omalta rukoukseltaan, sillä sellainen ei Jumalan mielenmukaista rukousta auta. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä luku 5 ja 14 on erittäin hyvä jae muistettavaksi, sillä siinähän korostetaan nimenomaan sitä, että kuinka tärkeää on se, että me rukoilemme Jumalan tahdon mukaisesti. Niin silloin on se isoin este voitettu, kun me rukoilemme sillä tavalla. Ja nythän me olemme sellaisen rukouksen kanssa tekemisissä. Mutta sitten, kun Jeesus listaa tässä erityisesti kolme asiaa, mitä meidän tulisi rukoilemisessamme välttää. Ne on ikään kuin kolme sellaista ansaa, johon on sangen helppo pudota. Ensimmäinen ehkä koskettaa ennen muuta meitä siis Aki Miettisen tavoin, jotka saamme palkkaa siitä, että luemme Raamattua. Tai pidämme sitä pyhää käsissämme tielillä mukaan. kun Jeesus sanoi, että kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Tekopyhyys. Se on meidän rukoilemisessamme sellainen, että kaikella ystävyydellä voisimme sanoa, että se Jumalaa miellytä. Enkä tiedä, miellyttääkö se loppujen lopuksi sitten ihmisiäkään, sillä tilannehan, jos visualisoidaan, niin se on sellainen, että minä alan pauhata täällä kuin urkuharmoni. Minä rukoilen kyllä Jumalaa palavasti, mutta millaisella motiivilla? Useissa tapauksissa sellaisella, että ihmiset kuulisivat ja ihmiset näkisivät. Että voi voi, se on kyllä nyt mahtava rukoilija toi Amiko, että se pahtaa tuolla tavalla menemään. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen asia. Eräässä näissä sarjoissa, taisi olla Alavuudella jommassa kummassa seurakunnassa, niin eräs henkilö sanoi siellä, että tämä fariseus, he saivat rukousvastauksen ensimmäisenä. Vaikka Jeesus varoittaa tällaisesta rukoilemisesta, niin kuitenkin he saavat kaikkein ensimmäisenä vastauksen. Tässähän sanotaan näin, että he ovat jo palkkansa saaneet. Ei tosin sanon ei mitään. Kun Jeesus sanoi, että älkää rukoilko näin. Ja sitten pieneksi hetkeksi hypätään ihan henkilökohtaisen rukoilemisen tasolle. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isääsi, joka on salassa. Siihen aikaan monissa taloissa tuolla Lähi-idän alueella, kun taloja rakennettiin, niin siellä oli sellainen, sanotaan, turvahuone, voisi sanoa tämän päivän termeillä, sellainen, englannin kielessä sanotaan sana closet, se on sellainen, me sanotaan closetilla, ymmärretään vähän muuta. Mutta sellainen paikka, mihin mennään avaimella sisään, ja kun mennään sisään, niin avaimella sinne voidaan myöskin itsensä lukita. Eli Jeesus tarkoittaa, että mennään sellaiseen paikkaan, missä voidaan olla kahden kesken Jumalan kanssa. Ja sillä tavallaan välittömästi vältetään tämä ensimmäinen ansa, että tässä nyt rukoillaan sillä tavalla, että ihmiset näkisivät ja ihmiset kuulisivat. Ja se on todellakin silloin henkilökohtaista kanssakäymistä ihmisen ja taivaallisen isänsä välillä. Ja isä myöskin näkee salassa ja palkitsee. Ja sitten kolmas on se, että kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää, niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Ja sitten tässä Matteuksen vertauksessakin lähdetään liikkeelle siitä isä meidän rukouksesta. Eli tällä tavalla opettaessaan Jeesus ikään kuin vapauttaa meitä sellaisesta vääränlaisesta rukoilemisen painosta. Hän tahtoo tehdä opetuslastensa, siis meidänkin, rukoilemisen sellaiseksi, että me oikein kaipaamme, me oikein haluamme. Ja aamulla kun heräämme, niin me haluamme rukoilla, ja sitten kun koittaa tämä seurakunnan rukoushetki, rukouspäivä, niin me haluamme tulla yhteen ja odotamme oikein, että me voimme sanoa, me olemme tässä, tuo sisar, tuo veli, me olemme tässä ja me saamme rukoilla yhdessä. Silloin se asetelma, alkuasetelma tälle isä meidän rukouksellekin on paras mahdollinen. Sitten puhun ihan lopuksi vähän omista kokemuksistani. En arvannutkaan, että tämä herättää tämänkin verran mielenkiintoa. ystävien kesken. Sen jälkeen, kun tänne sovittiin tätä tapahtumaa, niin on tullut jo yksi lisääkin ja on sellainen huhu kulkenut. Ja minä en hetkeäkään epäile, että tämä johtuisi jostakin, mitä minä tässä pidän esillä, mitä minä tässä nyt opetan. Vaan tämä rukous on, kuulkaa, niin ihmeellinen. Ei tämä ole minkäänlaista magiaa, niin kuin Jabesin rukouksen ympärille ryhdyttiin rakentamaan. Tämä on Jeesuksen opettama rukous. On yhden tekevää oikeastaan se, että kuka tällä paikalla seisoo vai seisooko ketään. Vaan se, että millä tavalla itse kukin sitten innostuu tähän asiaan sisäisesti. Mä ajattelin silloin, kun ensimmäisen kerran tämän pidin, että no niin, oli hieno käydä tämäkin läpi. Mutta myönteisessä mielessä, kuulkaa, niin minä jäin koukkuun. Mä jään koukkuun tähän rukoukseen. Ei mene sellaista päivää, etteikö se pyörisi minun mielessäni, kun mä elän. Ja monella tilanteella, minkä kohtaan elämässäni, niin sillä on selvä kiinnekohta johonkin yksityiskohtaan, mitä tämä rukous pitää sisällään. Ja nyt kun sen on onkin sen koukun nielaisut syvälle, niin niitä tulee jatkuvasti esille. Ja minä huomaan sen. Minä huomaan sen, että niin lyhyt kuin tämä rukous onkin, niin se pitää ihmiselämän tarpeet kattavasti sisällään. Ja siinä on juuri se hämmästyttävä juttu. Ja siksi nytkin niin minun ensimmäinen rukoukseni tähän tilanteeseen on se, että Jeesus, tämä on sinun rukouksesi, jonka sinä annoit meille. Minä toivon, että sinä näiden viikkojen kuluessa, jos sen armossasi suot, niin itse opetat tämän asian ja tämän rukousyhteyden rakkaudessa näille Soinin ystäville. Ja miksi se ei voisi tapahtua? Sitten kun me käytännössä kokoonnumme yhteen, niin minä pyrin tosiaankin, niin kuin Esa sanoi, niin minä pyrin pitäytymään jossakin noin 25 minuutissa. Ja sen jälkeen, kun me etenemme tässä rukouksessa, niin teille alkaa Jumala puhua tämän rukouksen teemoilta ja nostaa esille jotakin näköaloja. Ja sitten, kun me tulemme seuraavan kerran yhteen, niin olisi hienoa ja meille kaikille todellista rikkautta, että kertoisit sitten, minkälaisia ajatuksia tämä on tuonut. Herättänyt. Sillä kaikki se on tarkoitettu yhteisesti jaettavaksi. Siis tulkoon Jeesus ja ohjatkoon meitä nyt ihan alusta alkaen, tästä illasta alkaen. Kiitos vielä kerran, kun sain tulla.